Sary fahafito. Ny masoandro sy ny volana dia nijanona. Joshua toko fahafolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Ireo olona ratsy fanahy ny Amorita dia nanomboka natahotra an'i Israely. Ireo mpanjaka dimy lahy nitambatra mba hiady amin'i Israely. Fa Andriamanitra nanao tamin'i Joshua hoe, aza matahotra azy, fa efa natolotro eo an-tananao izy. Tsy hisy hajanona eo anoloanao izy na dia iray akory aza. Ary Joshua sy ireo miaramila no nandeha nivoaka mba hiady amin'ireo foky ireo, ary ireo foky ireo dia nandositra ny Israelita. Andriamanitra koa dia nandrotsaka havandra tamin'ireo fahavalo ka betsaka no maty. Ny ady dia nitohy nandritra ny andro manontolo. Joshua dia nivavaka ary Andriamanitra dia nampijanona ny masoandro sy ny volana tamin'io andro io mandra-pahatonga ny Israely andraisany fahavalony. Tsy nisy andro tahaka izany intsony. Andriamanitra nanampy ny Israely mba handresy ireo olona ratsy tao Kanana. Ankehitriny Andriamanitra dia mbola mahery hanampy ireo izay miady amin'ireo ratsy.